Takže jenom krátké představení. Já jsem pracovníkem zprávy Chátal Český ráj. Sice jenom na úvazek, protože na druhé úvazek se zabývám rozvojem cestovního ruchu, takže v podstatě už sám bojuju proti sobě v tomto směru. Hodlatil jsem pouze bývalý, nicméně prostě samozřejmě kdo kdy na skálu na ten písk sahnul a hodně se tam pohyboval. Každý z nás byl nějaký hit, šlápnul nějaký stup, bral se s lanem, který drhlo někde o nějakou hranu a v podstatě ani moc nevíme pořádně, jak jsme tu skálu poškodili v momentě, kdy jsme udělali nějakou planu. Jo, protože pokud člověk nepadá přímo do kruhu, ale jde do nějaký smyčky, tak samozřejmě nám se potom dějou věci v momenty, kde se ta karabina dotkne skály a tak dále, a tak dále. Trošku jsem přemýšlel o tom, celkově o tom poškozování skály prostředí, něco tady zaznělo, něco tady prostě zazní úplně nově. A jako první odrážku jsem si tam hodil, že největší poškozování skály jejich prostředí je v podstatě osazování pevných kyslících bodů. Je mi líto, ale prostě jestliže vyblátím do skály 30 cm hlubokou díru na nějakým písku nebo třeba jen 20, tak prostě je to poškození skály, který je naprosto bez jakýkoliv diskuze. A dělám to zcela záměrně, jako horolezec. Eroze, pad skal, samozřejmě přicházím k těm skalám, pohybuju se tam, ale bohužel v mnoha případech to myslím horolezci, ale mnohy tam jsou rodiny a děti se tam šťohají klackem písku a někdy tam vznikají větší škody právě od tohletech pohybu těch dalších příslušníků, kteří vlastně ani po ty skále nalezou. Trošku s tím běží narušování archeologické situace, protože pod každým převisem, který máme v Českém ráji, se dá najít nějaký stařík, ne přímo jeho mrtvolka, nějaký pozůstatky po jeho činnosti. A samozřejmě, když tam šťouhám klackem jako dítě, tak se dostávám velice snadno už do horizontu, který teda nějakým způsobem mohou být poškozeny. Není to sice věc ochranné přírody, ale upozorňuji na to jako na další fenomén, který samozřejmě tady je a se kterým je potřeba počítat a k němu se chovat slušně. Pak samozřejmě se dostanu takovým těm klasickým poškozením reliefu skalního, ať už to jsou teda nějaký zářezy od lan, ať už v místě blbě umístěných zlaňáků, nebo v místě, kde se nějakým způsobem blbě dobírá přes hranu a tak dále. Samozřejmě s tím nějaký obroušení břicha, hrany a tak dále. Vyšlapaný stupy, lámání chyty. Už jsem o tom mluvil, prostě ta horolezecká činnost je taková, že zvláště tam, kde ten mikrorelief je velice jemný a třeba ty stěnky těch hoštin jsou v síle několika milimetrů, tak není až taková práce za to trochu víc zabrat a urovat to. Zvlášť pokud jsem člověk, který na tom písku neumí míst. Ono je samozřejmě každý lezení má svoje a pokud přijedu ze skály, která je pevná a dovolím si tam absolutně cokoliv, protože takovou skalní hranu nejsem schopný udělat, tak na pískovci ji můžu utrhnout poměrně jednoduše. Poškození míst jištění jsou známé hodiny, které samozřejmě byly urvané, byť někdo je dobetonoval, protože to byl jediný jistící bod na cestě, rozumnej, už to není přírodní skála, je to nějaká betonová dlaha, která je ošklivá, která na druhé straně může i způsobit urychlený rozpad okolní skály, protože prostě zvětrávání je proces fyzikálně chemický především. A proto je potřeba i dávat velice pozor na jakýkoliv takovýhle úpravy. A pak samozřejmě jsou poškození, za který by teda urážel ruce, myslím tím jako člověk, který les po skalách, nikoli jako ochranář, to tam asi by člověk měl postupovat jiným způsobem, ale prostě vytváření umělých chytů, případně provrtáním hrany na vytvoření hodin. Toto není jako věc, která by se nestala, to jsou zcela jasné případy, známé například v měsíční houdolí, kde prostě takhle některé cesty byly zajišťovány, místo toho, aby byl zaklíčen kruh, tak tam byla prostě prodetána hrana. Tak. To bylo asi tak nějak víceméně jenom lehce prolítnu, samozřejmě proč lezeme, nebo respektive na co lezeme, že jo, lezeme na hory, lezeme na skály, ať už teda na věže nebo na okraje, samozřejmě toho pískovce se týkají především skalní věže, nebo historicky se týkaly. A bohužel bych řekl, že s takovou tou snahou některých lidí mít co nejvíc pravovýstupů, byť by následně už zdaleka nebyly tolik prostupovány stěny, tak se hodně lezejí na okraje. Nemyslím si, že to je úplně v pořádku z hlediska ochrany přírody. Jo. Některé věci skáčí teda. Jak se skály přirozeně chrání? Řekl bych, že takovýto objektivní nebezpečí, který na těch skálách je, tak je nejlepší ochrana těch terénů. Pokud mám byt typnou, ale nejištěnou cestu, tak opravdu je málo lidí, kteří se na ní odvážejí, a pokud je to napsaný v průvodci, tak je spousta lidí, kteří se o tomu vyhnou a jdou blokem radši k ničemu, o čem vidí, že tam je 6 kruhů a tady ta skála zůstane neošlapaná. Na rozdíl třeba u této skály, která tam je vypocená, kde teda vidíte šlápot, je velice hluboký, to je teda oblast, která v současné době je podle paragrafu 64 úplně uzavřená, je to spapolený útrosek, kde teda je tak nějaký materiál, že ani horlesci nikdy netrvali na tom, že tam chtějí líst. Bohužel přílišná blízkost tábořiště vedla k tomu, že tyhle skály byly tak silně exploatovány, právě k tomu je to malý pát, co to neudněj, že ten šutr dopad, že tam jsou odkýle schody. Jo, ještě teda vlastně k těm objektivním nebezpečím. Kromě těch nejištěných cest, tak samozřejmě pokud jsou stěny lámavý, je to něco obdobného, zase když to mám napsaný v průvodci, je to určitá ochrana ty skály, tak teď je to solí, nebo když přijdu na první pohled, vidím, že ta skála je celá zelená, tak si radši dám bacha a půjdu rovnou pryč. Otázka nestabilní bloky, protože ani si nemyslím, že bylo úplně v pořádku to, co se třeba událo počátkem 80. let, nebo prostě na přelomu 80. 80. let na Suškách, kdy se tam odstřelovaly nestabilní bloky. Dělalo se to jaksi s tím, že jaksi jak je horolezec chráněn, aby na ní náhodou něco nespadlo, protože tam teda v tom přelomu roku 78-79, kdy se prudce změnila teplota, tak se vysypalo vlastně průchod mezi střední a hlavní. A na to konto dalo se tam dělali jakési další terénní úpravy, tím, že se tam i odstřelovaly skály. Myslím si, že opravdu tudy cesta nevede, že prostě ty skály jsou nebezpečný a ten člověk by tam měl s tím chodit. Jestliže mu budu jak si zabezpečovat všechno, aby se mu nemohlo absolutně nic stát, tak se bojím, že tahle ta kategorie lidí radši než tím jim řekne. A pak poslední objektivní nebezpečí je počasí, které si myslím, že větší roli samozřejmě hraje ve vysokých horách, případně na nějakých extrémně dlouhých cestách, kdy teda samozřejmě pokud vás potloukne vítr v momentě, kdy lezáte a vás na vrchol věže, tak to taky může být dost nepříjemný. Co se týká tlaku lesců, když mám vyhlášené oblasti, tak je to samozřejmě průšvih, protože prostě tam ty lidi budou. V Českém ráji to jsou samozřejmě sušky. Pak takový ty vykřičený věže, protože každý je hod vždycky les na podmotelstvo a už moje máma, když jí bylo 15, tak vzpomínala, jak prostě oni na to vůbec nalezou, protože to je cesta pro pražáky a že to je ošlapaný. No, dneska jsme teda, mámě je 2,70, takže už tehdy to prostě bylo hrozný. A proti tomu máme oblasti, které jsou naprosto v klidu a kde asi se nedá mluvit o nějakým velkým poškozování, protože, jak už Jirka říkal, tam ty lidi ani nedojdou, protože to je moc veliká turistika, oni vlastně chtějí jíst a ne chodit. Pak samozřejmě, pokud jsou nějaký bezvýznamný objekty, vývojištění. zase narážím na tu věc, o které jsem už mluvil, v momentě, kdy ty vzdálenosti těch kruhů jsou malý a těch lidí je hodně, je to problém. Kdysi, když se teda kruhy dávaly jenom víceméně proto, aby se dobral na konci lana, tak to byla trošku jiná situace. A to při tomto postupové jištění bylo asi trošku iluzornější než dneska, protože samozřejmě ty smyčky, které se používaly, tak za první bylo málo, za druhý nebyly tenký. A další věc samozřejmě, když tehdy člověk padal do blbýho prsáku, tak to byla trošku jiná pecka, než když spadne do dobrýho sedáku. Samozřejmě ještě k tomu taková další technická věc je bota, která pokud horolezec dříve lezl na boso, tak si trošku horolá podivlo. Nebyla to taková strašná sláva v té spáře. Bačkoda taky ještě nebyla až tak hrozivá. A samozřejmě dneska proti tomu ty lezečky, který teda má nějakou ostrou hranu, tak byť ta guma není až tak extrémně tuzá, pořád je schopná někde něco víc urvat, než ta mechovka na bačkoře. Dostávám se k těm pravidlům, o kterých se tady mluvilo. Samozřejmě pravidla lezení na pískovcích jsou interní pravidla nějakého občanského sdružení a tudíž se bavíme o jejich vymahatelnosti. Myslím si nadále, jako jestliže se bavíme o nějakých podmínkách souhlasu nebo výjimky, tak bychom na druhé straně měli vidět, jak se ta druhá strana těch je ochotná chovat. No. Samozřejmě je to otázka těch členů, nečlenů ČHS. Na pískovcích Českého ráje je obrovský problém s lezením na mokra, protože prostě vždycky přijede někdo, nastěhuje se na týden do Sedmihorek, ono tam týden prší, ale prostě čtvrtý den už ho sušky nebavěj, a když on si přijel zavíc do skaláku, tak prostě do toho skaláku jí spůjde, tě mokro nebo ne. No. Magnézium nechám a prostě dřív to bylo tak, že jak si dole za mokra dostal do držky od místních a pak teda byly takový ty větší, chce si když vykonal někomu přeří slano a tak podobně, což se nemyslím, že by bylo úplně dobře, ale stávalo se to. No a fungovalo to. A potom v podstatě to celé je, protože nějaká disciplinárka v rámci ČHS, nevím, jestli existuje nebo neexistuje, ale pokud si ty místní horlecí udělali pořádek mezi sebou, respektive mezi horlecema, vždycky to bylo to nejlepší, akorát, že hovol předáčky nebyla ta věra, že by každý dělal každýho. Otázka prostě nějaký zničování pravidel. Jako členem vrcholové komise jsem se setkal prostě s takovými těmi snahami dojistit některé staré cesty, protože oni jsou nebezpeční, ono tam je málo jištění. Když to vyleze ti staříci s tím blbým jištěním, tak si myslím, že to vyleze každý a jestli, že ty cesty dojistíme, tak je akorát zlikvidujeme. Protože prostě ty polámaný chyty tam budou o to víc, stupy budou zase víc ošlapaný a pak zjistíme, že to je potřeba dojistit ještě jednou tolik, protože prostě jsme se dostali do stavu, že ta cesta je těžší, než byla v minulosti a tudíž je nebezpečnější, nebo to by museli překlasifikovat. No, samozřejmě pak je to otázka osazování kruhů, zase prostě toho, abychom nepřipustili, že teda budeme pracovat z hora. Jsme samozřejmě někde jinde, co se týká technických vymožeností u osazování těch kruhů, a tudíž není až takový problém těch kruhů zatlout čtyřikrát tolik, nebo co říkám, no to osadí, že jo? Protože ono dneska se to netuče, dneska se to navrtá, zalepí a ten kruh se někde koupí, to vlastně není až takový problém. Když se mělo zatlout starourákem pořádný kruh, tak se tomu každý vyhýbal a musím teda říct, že já jsem jich teda za svůj život zastat moc radši nezatlout. Na to špak na žule. Teď se dostávám k tomu typickému reliefu těch pískovců, který je teda pekných. Tohle je skalní věžbán v Koupeckých skalách. Vidíte tam spoustu takových zajímavých spárek. Samozřejmě, když se člověk za to ošklivě zapře, ale co se dá ulomit, teda ty koupečky ještě třeba proti skalám jsou docela tvrdý. Co se týká nějakých oken, případně hodin, dají se poškodit tím, že když se tam to lano váží nějaká lanová svíčka, jo, nebo tak, probrušují se ty okna, některé hodiny se dokonce časem prořízly, zvlášť když se teda jaksi vytahovalo hodně neopatrně, případně když se byl extrémně měkký. Jenom abychom si řekli něco o zvětrávání těch skal. Většinou to zvětrávání probíhá jako solní zvětrávání, který vlastně probíhá tím způsobem, že máte nějaký krystal nějaké soli. Ten krystal, sůl tam narůstá, takže prosakují nějaké roztoky a krystal roste. A vlastně tím, jak krystal roste v nějaký spáře mezi malinkýma zrkama a nějakým pólu, tak tam působí tlaky klidně 200 atmosfér, ale taky třeba až 2000. Jo. Takže takovýhle tlaky, když si vezmete, že v blbý pneumatice máte dvě atmosféry, tady je 200 nebo 2000, tak jsme prostě v takových tlakách, kde teda samozřejmě ten pískovec se velice snadno destruuje. Jo. Takže jakékoliv změny, které tam nastávají, ať už je to prostě tím, že třeba sejmu vegetační kryt, a najednou tam prostě dochází k úplně jinému proudění těch roztoků, tak jsem schopný posunout i to zvětrávání někam jinam. Na druhé straně vyroste mi les vysoký, přestane ta stěna být usluněná, to zvětrávání se úplně obrátí jinam, protože najednou tam ty soli nekrystalizují, protože tam není kupák. Tohle jsem věnoval víc času, protože opravdu tohle je hlavní způsob zvětrávání pískovců. Nějaké namrzání kamene, to dochází pouze tam, kde teda ty šutry jsou hodně měkký. A to zase není případ těch typických klasických oblastí. Spíš je to věc někde pod převisem, kde stejně nejsou žádný z velký kity. Exfoliace, to je v podstatě princip, ke kterému dochází tím, že já tu skálu jsem měl nějaký způsob zatíženou, jsou tam nějaký vnitřní pnutí. V momentě, kdy ta skála se odlehčí, tak pořád ty síly se snaží směrem do vnějšku odlupovat jakési vnitřky. To samozřejmě platí i ve vnitřních zase obloucích nějakých oken nebo brán. Zase není to až tak prostě věc velká. Působení gravitace, pokud měl nějakou šikmou spáru, nějakou šikmou pupinu, tak ty věže se můžou v podstatě někde uzvat zřítit. Zrovna teďka tuhle zimu zase spadnout z nějaké skály, kus obrádek, směrem k přírazům. Další věc jsou tepelní výkyvy, přeskočí chemický vlivy. Chemický vlivy jsou problém, myslím, kyselý děště například. Kyselý děště sice už nejsou toho typu, jak bývali dřív, z nějakých zdrojů z tepelných elektráren, třeba se tam na tisíc vypila jedna věž, ale nicméně kyselé děště jsou i nadále, tentokrát je tam víc nitrátů z dopravy, ale samozřejmě, když už se bavíme o těch chemických vlivech, samozřejmě používání magnézia a síranů a podobných věcí, které teda potom následně z tohoto vznikají, tak pomáhají solnému zvětrávání. Pak samozřejmě tam působí ta živá složka, ale ta živá složka samozřejmě je tam přirozená. Nicméně prostě člověk svou činností a horozeckou z toho nevýjímaje působí prostě urychlení stárnutí toho reliéfu. To tak prostě je a jinak tomu být nemůže. Takže jakýsi závěr. Objektivní nebezpečnost je limitující pro oblíbenost cesty, takže z toho bych řekl nezajišťovat víc železem, než je bezpodmínečně nutné. Pak máme takový ty tělocvičny, kde teda prostě tím, že tam je hodně kruhů, tak tam polezou všichni. A to teda by se asi na písku dít nemělo, protože vlastně všechno to, co tohle to tady říkám, tak se týká pískovcových skal. Ono na vápně a na jemnozemných žulách je to něco jiného, na jizerskohorský žule, která je hodnozemná, kde přece jsou nějaké větší krystaly, které lze ušlápnout. kde ten povrch je do určité míry navětraný a je do určité míry porézní, tak i tam už může být určitá paralela. Nicméně prostě pokud mám opravdu jednoznou žuru nebo nějaký blížník, tak to prostě s tímhletím vůbec nesrovnávím. A teda co tam máme, jestliže něco poškodím, tak to znamená, že to nemůžu opravit. Prostě to je skála, která je neopravitelná. Tam jsem teda napsal něco, co teda tady už taky bylo několikrát zmíněný. Ono v podstatě na tom písku, totiž je problém ten, že to horolezectví opravdu tomu pískovci jednoznačně škodí. Jo. Tam se to prostě dá prokázat na jednotlivých cestách, že prostě je poškozováno. Proto si myslím, že jako tady se o tomhle tom klidně už můžeme bavit, že teda jaksi to není činnost, která nepoškozuje. Jo. A hlavní věc, že především horolezci by měli dbát opravdu na to, aby k tomu poškozování dokázalo co nejmín, protože oni budou právě ti, kteří by bylo nejvíc postižení v momentě, kdy teda se jaksi potom nedohodnou s ochranou přírody. No, to je v podstatě konec. Říkám, po skalách jsem lezl, opět jsem si koupil lano, hodlám jíst nadále, takže tady nemluvím jako ochranář, ale mluvím tady jako člověk, který prostě na těch skalách nějaký čas strávil a byl bych rád, abych tam ty čas mohl trávit i nadále a ne, aby se musel tvářit, že na ty skály můžu, protože tam budu kontrolovat nějakýho ptáka ve své pracovní době. Děkuji vám za pozornost.